Psikolojiye Kurdî evahî sale ku li herêma Kurdan, Tirkiye û diasporayê xizmeta derûnnasiyê dike. Editorê Psikolojiya Kurdî Abdulstar Özmen, sedem û armanca derketinê ji dengê Amerîkayê re vegot.
Psikoloji Kurdî her hejmareke de dosyayeke cuda amade dikin. Divê dosyayê de jî em li ser Tekilî û Malbatê sekinîn. Tekilî û Malbat navê dosyayê bû. Çend nivîs, mesela Ercan İlhan Kızılhan, Tekilîya Malbatî tendurustî û travmaya nişkuhêzî li ser wê nivîsek nivîsan. Li ser şîdeta nav Malbatê û zarok dîsa Valkama Gulperî Gunduz nivîske wê heye. Wekî din Azad Dildar li ser nörobiyolojiya evînê û tekilîyê nêz sekinîya. Ser hevberdan û bandora wê li zarokan, teoriya grêdanê, istîsmara li hember zarokan ya hestî, divan mijara da nivîsê mehane divê dosyeyê de. Di her hejmarê de em dosyeyê dikarin yani.
Di sala 2016'dan da Psikolojiya Kurdî hejmara xwe ya yekemîn derxist. Özmen ve ekeci wihatî neziman.
Kuvar kadeh edebiyatı da bir çeşit kadeh edebiyatı uzmayın da kuvar hani o gel kitabcı hani li vakti mesela de biz zanist kuvar kimin kitabcı kimin işver ve mi gerek ki girin tibinin o amduye varidına o hamuzans çiz zanistin beşeri çiz zanistin civaki çiz zanistin fenid hamu arada bu kurmancı amdikarın bilmişsin dediğim serekope beşin şüper و دوی قده ده تی خبات نبو حیان ها یعنی دو کرمانجی ده سر دروناسی تی خبات نبون ام خباته خو گرین که دبینین
Özmen درخستنا وی کوارجی وحاتین زمان
ام باورن یعنی بنگه که عباب کش بود دروناسی مثلا الی ترکیه کمار بو سال عبابویه هیجی ده دروناسی ده بیتر ده مثلا تگه انده پرسکره کنه جبروی دوی ام زود دست بوی کاری بکن یعنی ام درنگ مانه نه تنی پسیکولوژی جبری وی سوسیولوژی یعنی جوکناسی مروفناسی انتروپولوژی واردن ماتماتیک فیزیک ام دوی همو واران ده همو قدان ده ایدیم بو کردی بنویسین تکلیه کردی وی های کردی انجاق وی بناسین و جبر وی جی گرینگ ام دبین کوارا خوام گرینگ دبینه
Armanca Kovara Psikolojiya Kurdî yekşî ewe ku bingeha derûnnasiyê ava kirine. Özmen di vî warî da xebatên ku tên kirin jî tîne ziman.
Kirêkene serî demek zehmetik şan ji ber çima zehmetik şan hê ti tîge ti term nebûn di ber destê me. Tenê ferhengê ku di 1984 de hatiye çapkirin bi soranî ew jî kêm term têde hebûn. Hinekî me li wê mezend û hinekî jî biriya ferhenga û dîsa biriya dost û hevala heta ji bo term kê tiştekî bi kar bînin. Lê mesela niha kerimem çi kê hêsartir ev hejdeh hejmar çêbûn di her hejmarê de em ferheng kê jî amade dikin. Her bu ev term zêde dibin zehmetiye me jî êdî kêm dibin. Ji bo nivîskarê me jî zehmetî kêm dibin. Ji ber ku zimanek ava bûye di serî de bihtir me pirskirek kişandin.
Editorê Psikolojiya Kurdî Abdulstar Özmen du mahiya qisedenên xwe jî wihatîne ziman.
Alaqa bu kuvari heye. Di hejmara 19 handi dosyaya me medya û derûnnasiyê medyaya jî alaqedar dike. Ser medya em li benda nivîsane hin nivîsadin nivîsê de jî heta pazdehê gulan em li hêviya nivîsane yanî tiştê ku me xwestim dixwazin ser bê nivîsîn mesela bandorên derûniyê me diyayê medya û geşedana zarokan şiddeta derûnî di medyaya civakî de medya û çanda popüler mijarên wisa divan mijara da em li hêviya nivîsane biriya we jî em dixwazin bêhtir بکی گل کسا دویز ویجی بیجیم جبیلی دو سیجی هم نویسان قبول دکن
ایوب تمیر دنگ امریکا انقره